Nelle studio sta Campus FM, jiena Mark Samut. Nilqakom u natikom merħba għal qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Biġġub għal-Malti minn istess. Natikom merħba għazi semmija u nissuktaw bil-qari ta' dana ix-xogħol klassiku fl-istorja tal-ħsieb politiku Ewropew. U ta' d-dinja tal-punent. L-aħħar darba wasalna fil-qari tal-kapitlu 4 ta' dan il-ktieb u llum nissuktaw bil-qari tal-kapitlu 5 illi jismu kif għandhom jiġu gvernati li bliet jew il-prinċipati il qabel ma ntrebħu kienu jgħixu skont il-liġi tagħhom. Meta dawk l-istati li tkun irbaħt kif edra ikunu mdorrijin jiexu skont il-liġi tagħhom u fil-libertà, jekk tkun trid iżommhom hemm tliet modi. L-ewwel ixxejjinhom. L-ieħor tmur toqgħod hemmhekk personalment. U t-tielet tħallihom jgħixu skont il-liġi tagħhom. Teħdilhom il-ħaraġ u toħloq stat immexxi minn ftit illi iżommuh ħabib tiegħek. Għax peress illi dak l-istat ikun inħoloq minn dak il-prinċip, ikun jaf illi ma jistax joqgħod mingħajr il-ħbiberija u l-qawwa tiegħu. U għalhekk dawk illi inti tqiegħed biex jaħkmu f'ismek jagħmlu minn kollox biex iżommu s-seta' illi inti tkun tajthom. Huwa eħfef iżomm belt imdorrija tgħix fil-libertà billi tinqeda biċ-ċittadini tagħha stess. Milli b'xi mod ieħor. U dan dejjem jekk kont tiżomm il-ħakma tiegħek fuqha. Bħala eżempju nistgħu nsemmu l-Ispartani u r-Rumani. L-Ispartani kellhom l-Ateni u l-Tebe u ħolqu fihom l-istat tal-ftit u xorta tilfuhom. Ir-Rumani biex iżommu Kapwa, Kartaġni u Numanzja erduhom għal kollox. U bekk ma tilfuhom qatt. Ridu jżommu l-Greċja kważi bħalma għamlu l-Ispartani billi iħalluha libera u timxi skont il-liġi tagħha. Imma ma nnexxinhomx. Dan li kellhom iħarbtu ħafna bliet biex iżommuha. Il-għaliex fil-verità ma hemmx mod aħjar kif iżomm il-ħakma milli l-ixxejjen. U min isir il-patrun ta' belt imdorrija tgħix libera u ma jeqridiex, għandu biss jistenna li ta' irduwi. Għax fir-rewwixta dejjem tista' tinħeba wara lajta tal-libertà u l-jeddijiet antiki tagħha. Kemm minħabba t-tul ta' żmien, kemm minħabba l-benefiċċji qatt ma jintesew. U minkejja kull ma jista' jsir, kull ma jista' jinħaseb, jekk ma jinfirdux jew ma jixxejnux l-abitanti, qatt mhux se jintesa l-isem ta' dawk il-jeddijiet. U ma kull ma jinqala jissemmew mill-ewwel. Kif għamlet Pisa wara 100 sena li kienet ilha taħt Firenze. Imma meta li bliet jew il-provinċi huma mdorrijin jgħixu taħt prinċip quddiem ta' familtu ikun inqered, ta' darba ikunu minn banda mdorrijin jobdu u mill-banda l-oħra ma jkunx qed għandhom il-prinċip il-qadim u mhix se jaslu li jażlu wieħed minn fosthom u ma jafux jgħixu liberi. Bil-mod li jdumu ma jieħdu l-armi huwa eħfef il-prinċip jirbaħhom u jiżgura ruħu minnhom. Imma fir-Repubbliki hemm aktar ħajja, aktar mibeda, aktar xewqa għat-pattija. U l-adħallija u lanqas ma tista' tistrieħ il-memorja tal-libertà antika. Tant illi l-aktar triq sikura hija illi titfihom jew tmur toqgħod fihom. Il-kapitlu 6 dwar il-prinċipati l-ġodda li tiksibhom bl-armi tiegħek u bil-ħila tiegħek. Ħadd m'għandu jistaġeb jekk fit-taħdit tiegħi dwar il-prinċipati li jkunu għal kollu ġodda u dwar il-prinċip u dwar l-istat se nislet eżempji kbar ħafna. Għax la darba l-bnedmin tista' tgħid dejjem iterqu l-istess triqat li jkun terraq ħadd ieħor u jimxu f'imġibthom b'limitazzjonijiet, irid jingħad illi ma tistax timxi għal kollox ma' triq li jkun mexa magħha ħadd ieħor. U lanqas ma tista' iżżid mal-ħila ta' dak illi qed timita. U għalhekk ir-raġel għaqli għandu dejjem jimbokka triq illi terqu l-irġiel il-kbar u jimita biss lil dawk illi kienu eċċellentissimi. Biex bekk il-ħila tiegħu forsi ma tkunx biżejjed biex twaslu semmek tal-anqas ikolla ir-rieħa illi wasal sa dawk il-ċaġet. U għalhekk jaqbel illi wieħed jagħmel bħal dak l-aqli illi jispara l-qaws. Meta jara illi fejn irid jolqot huwa l-bot u jkun jaf il-ħila tal-qaws tiegħu, jolli l-mira ħafna aktar minn fejn irid jolqot. Mhux biex bil-vleġġa jilħaq dak l-għoli, imma ħalli brieħed dak l-għoli ikun jista' jasal fejn irid jasal. Għalhekk ngħid illi fil-prinċipat il-ġodda kollha, meta jkun hemm prinċip ġdid, il-prinċip se jsib ftit jew wisq tad-diffikultà biex iżomm il-prinċipat, skont kemm huwa ta' ħila minn kun kisbu. U billi din il-ġrajja illi minn privat issir prinċip tippresupponi jew il-ħila jew il-fortuna, jidher li l-waħda u l-oħra minn dat-tnejn tnaqqas parti mid-diffikultajiet. U min iddependa anqas mill-fortuna, jidher li dam aktar fil-poter. Il-prinċip isib li huwa ta' għajnuna kbira meta, peress li ma jkollux stati aktar, isib ruħu kostret imur joqgħod personalment fil-prinċipati li kun għadu kemm kiseb. Imma biex niġi għal dawk illi bħilithom u mhux bil-fortuna saru prinċipijiet, ngħid li l-aktar eċċellenti kienu Mosè, Ċiru, Romulu, Teżew u l-oħrajn bħal daw. U għad illi m'għandniex għal xiex nirraġunaw dwar Mosè, imbilli ju kull ma għamel kien illi wettaq l-ordnijiet illi taħ Alla, xorta waħda ta' min jammirax għal grazzja illi kienet tagħmlu den illi jitkellem ma' Alla. Imma ejja nikkunsidraw lil Ċiru u lil oħrajn illi kisbu jew waqfu s-saltniet. Se ssibhom kollha ta' min wieħed jammirhom. Jekk inqisu l-azzjonijiet u l-ordnijiet tagħhom, naraw illi ma kinux wisq il-bogħod minn dawk ta' Mosè illi kellu mexxej tant kbir. U aħna u niflu l-azzjonijiet tagħhom u ħajjiethom ma jidhirx illi dawk kellhom aktar mill-fortuna ħlief l-okkażjoni. Illi tagħhom imbagħad il-biex ħalli jkunu jistgħu iwettqu għanijiethom. U mingħajr dik l-okkażjoni il-ħila tagħhom kienet tajba. U mingħajr dik il-ħila l-okkażjoni kienet tkun firħa. Għalhekk kien neċessarju għal Mosè illi jsib il-poplu t'Iżrael fl-Eġittu, il-Sir u taħt il-madmat tal-Eġizzjani. Għal biex dawk biex jaħarbu mill-jasar ikunu lesti segwuh. Li kieku Romulu ma nsertax fl-alba u jkun espost mitwelit biex isir re ta' Ruma u jwaqqaf dak il-patrija ma kienx ikun possibbli għalih. Kien jeħtieġ li Ċiru isib lill-Persjani mhux kuntenti b'ħakmet il-Medi u li l-Medi jkunu dgħajfin u effeminati minħabba l-paċi twila. Ma kienx ikun jista' teżew juri ħiltu li kieku ma sabx li l-Ateniżi mifxula. Daw l-okkażjonijiet għalhekk lil dawn għamluhom feliċi u l-ħila kbira tagħhom għamlet dawk l-okkażjonijiet magħrufin. U bekk il-patrija tagħhom stanet bihom u saret aktar ħienja. Dawk illi brieħet il-ħila tagħhom b'mod jixtiebaħ meta dawn isiru prinċipijiet jiksbu l-prinċipat b'diffikultà imma jżommuh faċilità. U d-diffikultajiet illi kollhom biex jiksbu l-prinċipat f'parti minnhom ikunu ġejjin mill-ordnijiet u modi ġodda li kollhom bil-fors idaħlu biex jwaqfu l-istat u s-sigurta tagħhom. Urridu nikkonsidraw ukoll illi ma hemm xejn aktar diffiċli, xejn aktar inċert li se jnexxi, xejn aktar ta' treġija perikoluża illi tkun int illi ddaħħal l-ordnijiet il-ġodda. Għax l-introduttur għandu bħala għedewa tiegħu lil daw kollha li kienu jgawdu mill-ordnijiet il-qodma. U għandu difensuri jingħajr xi ħeġġa partikolari biex jiddefenduh. Dawn id-difensuri jkunu daw kollha illi għandhom imnej jgawdu mill-ordnijiet il-ġodda. U dan nuqqas ta' ħeġġa jkun ġej parti minnu mill-biża' mill-avversarji illi għandhom il-liġijiet favur tagħhom u parti oħra minnu qas ta' fiduċja tal-bnedmin illi ma jemnux fil-verità tal-ħwejjeġ il-ġodda sakemm ma jarawx esperjenza tajba tikber bil-mod il-mod u d-dimajnejom. Min dan joħroġ illi minn xi daqqiet dawk illi jkunu edewwa u jkollhom l-okkażjoni attakkaw jagħmlu dan partiġjanament u l-oħrajn jiddefendu mingħajr wisq ħeġġa. B'mod illi tispiċċa tipperikola kollox magħhom. Għalhekk huwa meħtieġ biex niftehmu tajjeb f'dan id-diskors illi niflu jekk dawn l-innovaturi joqodux fuq saqajhom jew jiddependux minn ħadd ieħor. Jiġifieri, jekk biex imexxu l-ħidma tagħhom jeħtieġilhom xi jitolbu jew jistgħux jimponu. Fl-ewwel każ dejjem jispiċċaw filali u qatt ma jaslu biex jiksbu xejn. Imma meta jiddependu biss minnhom infushom u jistgħu jimponu fuq ħadd ieħor, allura ftit huma drabi illi l-ħsieb imorilhom żmerġ. Minn dan joħroġ il-profeti armati dejjem rebħu, mentri d-dizarmati dejjem ġew fix-xejn. Għax barra minn dak li ġa għedna, in-natura tal-poplu titbandal u faċli tipperswadjhom għal xi ħaġa. Imma diffiċli żommhom f'dik il-persważjoni. U għalhekk jeħtieġ li wieħed ikun imħejji illi meta ma jibqgħux jemnu, iġalhom jemnu bil-fors. Mosè, Ċiru, Teżew u Romolu qatt ma setgħu jżommu l-gvern tagħhom fit-tul li kieku kienu diżarmati. Bħalma fi żminijietna ġara l-fra Girolamo Savonarola illi ġie fix-xejn. Minħabba l-ordnijiet il-ġodda tiegħu, hekk kif il-kotra ma baqgħetx temnu. Ma kellu l-ebda mod kif iżommhom sodi lil dawk li jemnu. U lanqas illi jġiegħed lil dawk li ma jemnux jibdew jemnu. Iżda nies bħal dawn iħabtu wiċċhom ma' ħafna diffikultajiet fit-tmexxija tagħhom u jsibu ħafna perikli fit-triqthom u jeħtieġ li jelbuhom kollha bil-ħila tagħhom. Ma meta jkunu elbuhom u jibdew jirċievu l-qima, darba jkunu jelbu wkoll lil dawk li jgħiru għalihom jibqgħu f'saħħithom, siguri, imweċħin u feliċi. Ma dawn l-eżempju għoljin irid inżid eżempju ieħor. Iżar imma għandu xi ftit proporzjon mal-oħrajn. U rrid illi jkun biżejjed biex wieħed jifhem l-eżempju l-oħrajn kollha illi jkunu jixtiebħu. U dan huwa Jerone Siracusano. Dan, minn privat, sar il-prinċep ta' Siracusa. U għajr il-fortuna tal-okkażjoni ma kellux esperjenza. Għax is-Siracusani insertaw f'dak il-waqt kienu oppressi u ħatruh kaptan tagħhom. U bekk stħaqlu jsir prinċep. U kien dwar din il-ħila kif ukoll il-fortuna illi min ikteb dwaru jgħid kod nieħil illi derat għatren jandum preter renjum. Jiġifieri illi kellu l-attributi kollha ta' re għajr renju. Din is-silta hija waħda mhux daqshekk preċiża illi Machiavelli jieħu mill-istoriku Ruman Ġustinu. Dan warrab il-Milizja l-antika u daħħal floka waħda ġdida. Abbanduna ħbiberi l-qodma u xittel il-ġodda. U hekk kif kellu l-ħbib tiegħu. Sulgati tiegħu, seta fuq dawn il-pedamenti sodi jibni kull binja li jrid. Tant illi kellu biċċa xogħol jibsa biex jikseb, imma mhux daqstant biex iżomm il-poter li kiseb. il capitolo 7. Duar il principati, il Giodda, li giù accustati blarmi ul fortuna da hattihor. Dau che le bel fortuna bes, mentre fati e siro principiet, e siro beftit chidma. E ma bis zommu asseta, iridu jahdmu atieh. U ma jkollhom l-ebda diffikultà biex isiru, għax tista' tgħid itiru, imma jkollhom id-diffikultajiet ma' wiċċhom appena jsiru tal-post. U dawn ikunu meta li xi ħadd jingħatalu stat jew għax ikun ħallas għalih, jew għax ikun tagħulu xi ħadd li għandu grazzja miegħu. Bħalma ġara lil Bosta fil-Greċja, fl-ibliet ta' Jonja u l-Espontu, fejn inħatru l-prinċpijiet minn Darju li għalhekk żammew il-poter biss assigurtaw l-glorja tiegħu. Kif kienu għadhom mamulin dawk l-imperaturi illi minn privati minħabba fil-korruzzjoni tas-suldati kienu jaslu sal-imperju, sal-ħakma. Dawk kienu jiddependu biss mir-rieda u l-fortuna ta' minn għamilhom. U dawn huma żewġ affarijiet li malajr jiżvintaw għax ma huma stabbli xejn. U la jafu kif lanqas jistgħu żommuh dak il-poter. Ma jafux kif, għax sakemm ma jkunx xi ħadd ta' intelliġenza u ħila kbar mhux raġonevoli illi la darba dejjem hekk ħajja privata tistenna minnu illi jkun jaf jekk manda. U ma jistgħux għax m'għandhomx il-forzi illi jistgħu jkunu ħbieb tagħhom u fidili lehom. U mbagħad l-istati li jinkisbu malajr bħal kull ħaġa oħra fin-natura li titwielet u tikber malajr ma jistax ikollha jruq u xniexel sodi. U għalhekk l-ewwel maltempata toqtolhom. Jekk imbagħad dawk illi, kif intqal, ikunu saru prinċpijiet mill-lum għall-għada, ma jkollhomx biżejjed ħila biex dak li l-fortuna qedilhom f'ħoġorhom jarfu jikkonservawh mill-ewwel. U dawk il-pedamenti li ħadd ieħor ikunilu li ħejja biex isir prinċep huma jispiċċaw jagħmluhom tard. Ir-rit mill-ewwel u mill-ieħor minn dawn l-eżempji dwar kif issir prinċep b'ħiltek jew bil-fortuna inġib bħala żewġ eżempji stati illi għadhom fil-memorja tagħna. U dawn huma Francesco Sforza u Cesare Borgia. Francesco bil-mezzi xirqa u bħila kbira minn privat sar duka ta' Milan. U dak illi bel faffan kiseb bħeffa seta' jżommu. Minnaħa l-oħra, Cesare Borgia, imsejjaħ mill-poplu Duka Valentino, kiseb l-istat bil-fortuna ta' missieru u bdik tilfu. Minkejja li jagħmel minn kollox u kull ma raġel prudenti u taħila kellu jagħmel biex ixittel l-eruq u xniexel f'dawk l-istati li l-armi u l-fortuna ta' ħadd ieħor ikkonċedewlu, xorta waħda ma nnexxilux. Għaliex kif intqal aktar qabel, min ma jagħmilx il-pedamenti l-ewwel ikun jista' jagħmilhom wara jekk ikollu ħila kbira. Ukoll jekk isiru bid-dwejjaq kbar tal-perit u periklu għall-binja. Ma jkunx hemm dik il-ħila kbira dawk il-pedamenti ma jsirux. Għalhekk jekk jiġu kkonsidrati l-progressi kollha tad-duka, qed jara illi kien ħejja pedamenti kbar għall-potenza ġejjiena tiegħu. Ma naħsibx li nkun qed naħli l-ħin jekk nitkellem dwarhom. Għax ma nafx li ma prinċipi għandi nagħti lill-prinċep ġdid jekk mhux l-eżempju tiegħu. U jekk l-ordnijiet tiegħu ma ġabulux profitt, ma kienx bi-ħtija tiegħu. Għax imma għax kollox twielet minn malinjità straordinarja u estrema tal-fortuna. Alessandru VI, meta lill-ibnu d-duka rid jagħmlu kbir, sab ma wiċċu bosta diffikultajiet preżenti u futuri. Qed nitkellmu naturalment Alessandru VI u ibnu Cesare Borgia. L-ewwel nett ma rax mod ieħor kif jagħmlu s-sinjur ta' xi stat jekk ma jkunx stat tal-Knisja. U x'kien it-tanta jieħu wieħed minnhom l-istati tal-Knisja, kien jaf li d-duka ta' Milan u l-Venezjani ma kienux se jħalluh. Għax Faenza u Rimini kienu ġara taħt il-protezzjoni tal-Venezjani. Kien qed jara barra minn dan kollu illi l-armati tal-Italja u b'mod speċjali dawk اللي ستا ينقذ بيهم كانوا في دي داوك اللي كلهم هفنا راجونيات قال شيش يبزو من الكبور تالبابا بدانا كلو شورتا ما ستاش يفضهم عش كانوا كلا في دي لورسيني والكولونيزي والكمبليجي تاخهم داونا كينو زوج فاميلي باتريزي تا روما قال كي نيسساريو اللي يتخاوضو داوك الوردنيات ويتدخل الدزوردني فلستاتي تاخهم بيش يكون يستايسير السينيور تا بارت منهم من عير بريكلي و دانا ليخ كن فاċli عاش ساب اللي الفنزياني امقان إلين من كاġunية أهرين كينو دارو بيشينو للفرانċيزي فلتاليا و دان مش تالي ما سابش للبابا كونتراتيهو تالي البابا فاċilitaħ باللي شوليا ازويċ تاقبل تاري لويġi داħala لك الري فلتاليا بلاينونة تالفنزياني والكونسنس تا بابا Alessandro ما لاħħaqx daħal Milan illi l-Papa ma jirċevix min għandu truppi għall-imprizi tal-Romanja. U r-Romanja ċediet minħabba l-istatura tal-re. Kif kiseb il-Romanja iżda u rebaħ l-Kolonnezi, ridiżhom diklartu jimxi l-qudiem imma sab kontra tiegħu żewġ ħwejjeġ. L-ewwel derlu li l-armata tiegħu ma kienitx fidila lejh. U l-oħra ir-rieda ta' Franza. Jiġifieri l-armati Orsini illi ġan qeda bihom qabel issa ma kinux għadhom taħtu. U mhux biss ma ħallewx jissokta bil-kisbiet talli neħħewlu minnhom. U kien jidher lir-re għandu mnej jagħmel l-istess. Dwar l-Orsini kellu konferma meta wara r-rebħa ta' Faenza attakka Bologna u hemm Rom jitilqu l-barra b'mod kiesaħ u bieret. U dwar ir-re għaraf, xsiebu, meta wara li rebaħ id-dukat ta' Urbino, attakka Toskana u r-reġalu jerġalura minn din l-ipri minn din l-impriża. Minn hemm id-duka qatagħha li ma jiddependix aktar mill-armi u l-fortuna ta' ħadd ieħor. U l-ewwel magħmel kien li dajjef lil Orsini u lil Kolonnezi f'Ruma billi lil dawk kollha li kienu fafur tagħhom u kienu ġentlomi dawarhom fafur tiegħu. Billi għamilhom ġentlomi tiegħu. U tom ħafna ġid u weġġaħħom skont il-kwalitajiet tagħhom billi laħħaqhom f'lola karigi. B'mod illi fi ftit xhur intfiet ġofihom l-imħabba lejn l-oħrajn u daru kollha favur id-duka. Wara dan stenna l-okkażjoni biex ixejjen lill-Orsini wkoll. Wara illi kien ġab fix-xej lil dawk tal-kolonna. U din ġietu tajba. U użaħjar. Għax malli l-Orsini ntebħu tard ħafna illi l-kobor tad-duka u tal-Knisja kien l-irvina tagħhom, iltaqgħu f'dieta, f'konferenza, f'Maġone ri Perugia. Minn hemm beda l-irvel ta' Urbino u r-rewwixti tar-Romanja u bosta perikli għad-duka. Illi rnexxielu però joħroġ minnhom b'lajnuna tal-Franċiżi. U hekk kif reġa' kiber fl-istatura u ma baqax jafda la lill-Franċiżi lanqas il-forzi ta' ħadd ieħor. U saħan sitra biex jevi ta' s-sogri ta' dan kollu u dan illi dan kollu u koll ġib miegħu. Għadda għall-inganni. Illum sa niqafgħu fil-qari ta' il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli fl-appuntament tagħna għall-palunt minn tiegħek. Fl-istess ħin nissoktaw bil-qari ta' dan il-kapitlu u b'kapitli oħrajn ukoll u naraw x'kienu l-inganni illi id-duka Valentino kif kien jissejjaħ mill-poplu irrikorra għalihom biex ma jitlifx jew tal-anqas jipprova ma jitlifx is-seta u l-poter illi kien kiseb. Kif wiegħdkom fil-programm tal-ġimgħa l-oħra sa niddedika kelmtejn biex infisser għaliex dan il-programm jismu il-Prinċipe u mhux kif wieħed forsi jista' jistenna il-Prinċep. Propjament wieħed ikun aktar preċiż bil-Malti illi għall-kelma l-Prinċipe jgħid Sultan u mhux Prinċep. Illa lix il-kelma Prinċep għall-Machiavelli kellha tifsira differenti milli għandha għalina llum il-ġurnata. Naturalment mhux għall-Machiavelli biss, imma għan-nies dak iż-żmien. U din kienet ir-raġuni li għala dana il-programm jismu il-Prinċipe biex ma nitilqux il-bogħod mit-tifsira oriġinarja ta' dak it-terminu kif użat f'dak iż-żmien. U għalhekk allura ma jismux il-programm il-Prinċip. Għal Machiavelli il-Prinċip huwa il-ħakkiem. Jiġifieri dak illi għandu f'idejh is-seta' politika. Jiġifieri mhijiex daqstant tifsira kostituzzjonali jew tifsira ta' ġerarkija, imma hija tifsira illi fiha iddaħħal kull min għandu is-seta' f'idejh. Allura l-Prinċip għal Machiavelli jista' jkun duka, jista' jkun re, jista' jkun imperatur, jista' jkun kwalunkwe titlu. Illum san sitra nistgħu ngħidu li Prim Ministru jista' jidħol fid-definizzjoni ta' Prinċipe kif jifhimha Machiavelli u kif qed juża f'dana x-xogħol tiegħu u kif kienet anki tinftien f'dak iż-żmien. Ma rridux ninsew illi il-Prinċeps tal-Medjuevu kellu rwol importanti ferm fis-soċjetà, rwol illi żviluppa minn dak kważi ġudizzjarju tal-ewwel Medjuevu għal wieħed ta' rwol leġislattiv fit-tieni Medjuevu u mbagħad anki fil-bidu tal-era moderna meta naraw li l-prinċep isir il-monarka assolut, mela allura dana il-prinċep huwa dejjem qed ninużawh fis-sens medjevali huwa kunċett li qed jevolvi matul iż-żminijiet tan-nofs matul Medjuevu, imma fl-aħħar mill-aħħar jiġbor fih tifsira ta' dak illi jżomm f'idejh id-detentur tal-poter politiku. Minħabba da kollu għażilna illi l-isem tal-programm inżommuh il-Prinċipe biex inżommu s-sinifikat kemm jista' jkun qrib għal dak illi Machiavelli jrid ifisser. Sa nieqaf hawn nagħtikom appuntament bħallum 8 tiegħek fl-istess ħin dejjem fuq dan l-istess stazzjon Campus FM u kif nagħmlu dejjem biex nippruvaw nevitaw illi min jisma' dal-programm jaħseb illi Machiavelli qed jagħti pariri illi bil-fors għandhom jiġu segwiti, qegħdin nippruvaw anki ndaħlu element ta' ambigwità, element ta' ambivalenza, anki element li wieħed konsidra dan it-test bħala test ironiku. U allura biex ndaħlu dana l-attitudni ambivalenti li dat-test, rikorrejna għal mużika tal-grupp popolari li ħafna minnkom issemmiha tal-fubjom, il-grupp Ingliż Pink Floyd, u qegħdin nagħlqu b'silt oħra tal-1973 li d-darba tal-istess grupp li hija Us and Them. U jiena Mark Samuh fil-waqt li nixtieqlkom ilkoll is-saħħa li naqgħad mal-Pink Floyd f'dan il-klim, b'referenza għall-politika.